šodien mums ir tāda svētku noskaņa, svētku dienu, atklājam divas laikmatīgās keramikas izstādes. Viena no tām ir iektā startautiskā keramikas mākslas simpozija Ceramic Laboratory dalībnieku darbu izstāde. Un apskatīsimies to viņu veikumu, tādu kā zinām mājas darbu, ar ko viņi jau atbrauc ar saviem darbiem, un tādu kopīgu ainu, tā kā laikmatīgajā keramikā pavērsimies visi kopā šodienas izstāžu atklāšanā. Blakus ir ievērojamā latviešu keramiķa ar savu personālu izstādi pēdas mālā, figūra meistare ar dziļu domu, un kā kuratori ir secinājuši, tad tas, kas piemīt keramiķei, tieši medniecei, nevienam citam keramiķim, kas strādā ar figūrām latviešu mākslā, nav